Қайырлы күн, дуслар. Эфирда Күмеш қоңғырау тапшыруы. Күмеш қоңғырау сізге балалар дүниесінен жаңалықтар хабар етер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Күмеш қоңғырау таныштырар. Күмеш қоңғырау малайлар, қызлар, әтиәниләр, оқытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Күмеш қоңғырау тапшыруын мин аны алып барам. Китап оқырға яратасыз ма? Мен өзім мәктәпке кірген шуық оқырға еренген едім. Бүгінде әдәби китапларына бик яратып оқым. Сізді шулайдыр деп ойлем. Оқыған сайын, сен көбірек білесің еш. Көрнекле язушы Ибрахим Ғази да, китап ол кішінің ойларын шағылдыра тұрған сирек мұғжизаларының бірсі деп язған. Шыннан да шулай. Китап, бақша, Ондағы язулар шул бақшаның гүлләре деп язған Қайым Насыри. Кім оқымай, шул бір нәрсе турында да ойламай. Білім алуның иң яхшы юлы оқу. Тиіннәрдән сумнар жиылғандай, оқылған бүртіклерден білім туплана. Китап шыннан да ол білім шешмесе. Китап иң ақыллы кеңесшілерінің бірсі. Бала шақта китап оқудан да күңілі нәрсе юқтыр. Бигерек те ол китапта сеңа таныш хәлләр турында язылған болса. Оны қот-қот оқисы, олар турында иптәшләреңә сөйлисе, шиғырләрен күңілдән ятлысы килә. Һәр кеше китапны үзенең иң якын дусты итеп күргә тиештер. Китап қанатлы ул. Китап үзінің қонатына ұтыртып, сені әлі қойларға саяхат еттіре. Китап әне шундый мұғжизалы нәрсе ол, дұслар. Дүниодағы иң зур китапхана – Россия дәулет китапханасы. Оның шүрліклерінде 22 миллион китап бар. Оларыны тізіп қою үшін дә 10 километр ұзынлықтағы кеште керек болыр еді. Дөньядагы иң кичкене китапхана Хиндстанның Амритсар шәһәрендә. Кыйммәтле мәрмәрдән салынган, бакыр һәм алтын белән бизәлгән бу китапханәдә бары тик бер генә китап саклана. Үзебезнең милли китапханабыз да хәзер яңа бинада хезмәт күрсәтә. Озак еллар элеккеге бинаның кысан булуы турында күп сөйләнде. Яңа бинада иркен дә якты да. Яңа мәгълүмати технологияләр кертүлеү белән дә китапханәдә үзеңне иркен хис итәсең. Балалар, яш үсмерләр өчен аерым мәйданчыклар, күргәзмәләр кую өчен аерым заллар, төрле форматтагы мәдәни чаралар үткәрү өчен дә урыннар каралган биредә. Татарстан, татарлар тарихы, мәдәнияты турында мәгълүмат туплый торган бердән-бер урын ул безнең китапханә. Биредә 3 миллион ярым китап саклана. Шуларның 110 мең татарча, 80 мең чит телләрдә, калганнары урыс телендәге басмалар. Борынгы бабаларыбыздан калган кулъязма китапларның саныгына да 2700 ләп исәпләнә. Бу зур байлык. Ә сезнең китапханәгә барып, китаплар белән кызыксынганыгыз бармы? Әгәр дә юк икән, бүген үк берәр китап алып кайтып укырга тырышыгыз. Сез чыннан да өзіңізді бақытты етіп тұрасыз. Шынки кітап сізге мың түрлі сыр сөйлер, мұңаршы білмеген нәрселерді ашырсыз, ғылым дүниесіне кіріп шумарсыз. Кітап кеңесшің сенің, достың, ярдәмшің сенің. Ул хөрмәткә бик хаклы. Қадірлесең китапны. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Иҗатка тартылучы балалар чыгышларын тапшыруларыбызда даими биреп барабыз. Бүгенге тапшыруда да шундый дусларыбыз катнаша. Дине Кадырова да төрле авторларның нәни парчаларын, шигъри әсәрләрен өйрәнәбез ди. Әйдәгез, аның матур сөйләменә игътибар итик әле.
Сез төшкәндер күктән көн багышлар, сез җирдәге нәни кояшлар. Ям истеп кырга, бакчаларга, уйный сары шуклар, алтын уклар, кин багышлар, сизге бу жердеги барша жаннар, якыннар бит, дуслар. Шул жаннарнын уй хислерин жийип, башларыгыз ийиле кин багышлар. Сүрүлгенде кояш койнарлыгы, сирбегисиз, яңа юанышлар, сары шукларыгыз тагын-тагын вагъда итсин илге куанышлар. Сүрелмегез, нени кояшыклар, кин багышлар, кин багышлар. Мен 10-нчы татар рус мәктәбендә укыйм. Мин татар теле һәм әдәбиятны яратам, күбрәк әкиятләр яратам, Габдулла Тукайны, Муса Җәлилне укырга бик яратам.
Карина да татар шагыйрьләренең шигырьләрен яратып өйрәнә икән.
Йылак фасыл. Гаҗәп кенә бу кыз ышанычсыз, 40 алдар адам диярсың. Кояш нурын сибә, кыз йылмая, урамнан һич килми керәсе. Ул да булмый, җитез кашкын төсле, кояш бик тиз каша югала. күз яшы қойышы елақ қыздай, күн қош көзін жиырып ала. Салқын тамшы сескендіріп қоя, бейт ұшыларын ялы яратып. Ол да болмай біздай яңғыр қоя, жергезіне сағыш таратып. Кенет келіп шыққан жеті желді, өз үшінің шіпшін ұстасы, бұлытларыны қуа сибілі нұр, ашылғандай көкнің қапусы.
Мен дүртлілер, хамбешлілерге оқиым, өзім езуге жерім. Досларымды яратам, досларым көп. Мен математиканы яратам, анда меңа түрлі берімлеріні шешерге қызық.
Илмира да театр түгерегіне яратып еремдей. Оның «Қуяннар мәктәбі» деген шиғырын тыңлай қалы.
Олам бұйлап үлдірі, қырлар бұйлап егірі. Қырда қола үзлері, ойнап өте күннері. Нек ел қолсылсын, Қуян? Мәктепке де ермесің. Бір кешірге бірнің қошқаш, неше бола, білмейсің. Құша Қуян тілге келем. Ол біт сейлеші біле.
Мен кебетке бардым, бір бұқша китап алдым. Қара орманда мәктеп бар, біз оқиымыз анда. Түлкі туди әкиет сөйлей, аю имтихан ала, бұра абай директор, бұшы тарих ұқыта. Тұқыран есе мисал шеші, башын қашы бұтыра. Дәрісілер дұған тілді, яратабыз, білігіз. Урман тілі бұладыр бұл, бізнің дұған тіліміз.
Милеуша Закирова есе, өз ана тілімізді ұқып, язушы шағырлары бізнің әсірлері білен танышу, өзі бір дүния деп, түгірекке бектіліп ері.
Кең болынларда, урман қырларда, ағашлар, күллер, кепіп сұлдылар. Өйсу жерлерді, елға күллерді, күзгі салқыннан сулар тұңдылар. Күндер суынды, бізні қолдырып, құшылар да кетті.
Мен бек жырларға яратам, музыка мәктебіне ерім. Менім ең яратқан дәріслерім ол татар тілі хәм әдәбиет. Шынки татар тілі ол менім туған тілім. Мен бұл түгеректе көп күшілер білен тоныштым. Онда біз шиғырлер үйренәбіз, тұғын көп нәрселер.
Міне шынды талантлы дұсларыбыз бар бізнің. Олар әбетті китапхана ғада ері, язушы шағырлары бізнің ижатларында яратып ерене, хәм тұрышып оқиларда. Әбіз аларға бары тек ұңышылар тіліп қалық.
Шылтыр, шылтыр, шылтыра. Бек ертлар түбәсіннен бұсын гілләр қиыла. Бек ертлар түбәсіннен бұсын гілләр қиыла. Ял елдейдіп, ялдырап, дүрілдеп тә қалтырап. Урамда үгірләбік тә қияш нұры қиына. Урамда үгірләбік тә қияш нұры қиына. Шырық шырқылдам, үшіп ері пырғылдам. Ит орында урамларда, бақшаларда шыпшықлар. Ит орында урамларда, бақшаларда шыпшықлар. Шушы язғы мезгілде, қарамыша бір неге. Еден шығып шабар еді, мәне құшқан үшін бар. Еден шығып шабар еді, мәне құшқан үшін бар. Жұшы язғы мезгілде, қарамыша бір неге. Еден шығып шабар еді, мәне құшқан үшін бар. Еден шығып шабар еді, мәне құшқан үшін бар.
Тапшыруымызды дәвам еттіребіз. Табиғатта яз тантана итә. Қышлар тауышы да бізеп жібере. Сана бітіргісіз қонатлы жүрші қышлар яши бізні яқларда. Оларны көп мүтінгасаң да, тауышларыннан хеш кіне де тұймесаң. Урман тұрғайы енді қыш тұнын салып үлгірмеген уақытта оқайтып жетті. Оның яз келеуіне сүйініп, шешмеде шілтіреген матур тауышын біз енді ішітіп қуандық. Урман тұрғайы хәтті башқа сайрар қышларын да өздіріп жер сұза. Башындағы қыңғыр түбетәйі татар малайын хәтірлетесімен. Оның ғажайып йомшақ, искиткеч саф тауышы тын урманда кыш балаларына бәллү җыры булып яңгырый. Әйдәгез без дә җылы якларда кышлаучы кышларыбыз кайтуына уңайлы оялар ясап, сайрар кышларыбызны каршыларга әзерләнек. Алар безне җәй буе матур җырлары белән сөендерер. Тапшыруы ахырына якынлашты. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау буллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!